Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris üks kõik, millise autoga sa sõidad.
Tere kuulajad, Autotund taas eetris. Millest täna räägime? Täna alustame külalisega ja räägime ennetustööst.
Ja edasi räägime ühest Toyotast, mis välja tuli.
Siis ikka heast ostutoetusest, mida toetatakse.
Ning äsja lõppes CES 2020 tehnoloogia, mis kus näidati ka üllatavalt palju autosid see kord.
Ja kui aega jääb, vaatame korraks, mille eest eelmine aasta trafi tehti. Täna on saade natuke teistpidi, sest et meil on saates külaline ja meil oli ta vaja panna saata algusesse. Tegemist on siis Meelis Telliskivi maantaameti, kas on ennetusosakonna juhataja? On mul õigus? Või mis täpne on?
Tegelikult on, jah, on liiklusdirektor. Ennetustöö on üks osa, mis nii-öelda, üks osakond, mis allub mulle.
Selge. Ja tegelikult Meelis ma pidin stuudiosse kutsuma eelmine aasta, rääkima sellist natuke ajaloolist tausta, natuke seda, mis nad teevad. Täna me ei saa üle kahjuks sellest nädalavahetse traagilisest Saaremaa õnnetusest. Kas sa oskad öelda, palju selliseid, nii karme õnnetusi, ma ei mõtle mitagi tagajärgedega, vaid seda, kus õnnetuse põhjustab purjusjuht ja kihutab ja selline nagu, tundub nagu võimatu ennetada. Et ei ole võimalik, et see inimene ei tea, et ei tohi kihutada ja ei tohi rooli istuda.
Ja tõesti kõigepealt ka minu poolt sügav kaastunne selle Saaremaa õnnetuste lähedastele, et tõesti sellised õnnetused on väga traagilised. Aga vastates sinu küsimusele, siis neid ikkagi esineb. Neid esineb, et just täpselt selles olukorras, kus inimesed on tarbinud alkoholi, nad ei adu seda, et nad ei tohiks üldse rooli minna, nad ikkagi lähevad rooli ja sõidavad kiiresti. Et kui vaadata statistikat, siis tegelikult eelmise aasta nii-öelda musta statistika poole pealt, kus oli hukkunud õnnetusi, siis alkoholi üheks teguriks oli lausa 13 korral.
Aga kui te nüüd seda siis maantaameti poolt vaatate, nüüd on, neid oli eelmine aasta, üle eelmine, nüüd oli see õnnetus. Mis on nagu esimene asja või kuidas saaks seda vältida? No, minu üks ettepanek oli see, et inimesed peavad hakkama vajadusel ka oma lähedastele politseid kutsuma.
Ta räägime natuke pikemalt sellest kohe varsti.
Okei, ja lihtsalt, et kuidas seda vältida?
Tegelikult selle vältimiseks ongi pikk tee, et see võib olla konkreetne, kuidas jah, konkreetselt juhtumist vältida on üks asja, aga kogu inimese nii-öelda liikluskäitumine tervikuna, et kuidas ta rooli läheb, kuidas ta seal toime tuleb, millist kiirus kasutab, kas ta arvestab teistega, siis tegelikult see on hästi pikk protsess, et see ei olegi mitte ainult nii-öelda autojuhi lubade saamine, vaid see tegelikult hakkab meil juba lapse eas pihta. Et kuidas me konkreetselt mingis olukorras käitume ja toime tuleme, kas me arvestame teistega või me arvestame ainult ise endaga ja selle tõttu ongi vaja sellel nii-öelda teel hästi palju inimest õpetada ja koolitada, et ta teeks ühel hetkel õiged otsused ja ei käituks nii nagu antud olukorral käituti.
Minul on tunne ka, et see on nagu selline pikk protsess, et kui me tulime 90-ndatest, kus turvavöö kasutamine oli selline pigem nagu erandlik tegevus, siis nüüd me oleme jõudnud sinna, kus see on nagu täiesti normaalne ja pigem vaadatakse veidralt seda, kes tõesti veel ei kasuta turvavööd. Aga mul tunne, et ma ei tea, mis statistika ütleb, aga ma arvan, et see turvavöö kasutamine ikkagi seal 99 või kuskil seal ka endis on. Aga üks asi, mis on, et kuskil sellistes kogukondades sellised, kes ega kogukondadest teatakse, et kes läheb purris peaga rooli tõenäoliselt, kihuti peale kuskil küla vahel, et selliseid, et pigistatakse silm kinni, mul on tunne veel sellisel kogukondlikul tasemel selliste asjade suhtes, aga mul on tunne, et võibolla nüüd see Saaremaa õnnetus võibolla paneb neid inimesi mõtlema, et äkki ikkagi ei peaks seda tegema, vaid peaks ka sellisel olukorral ikkagi sekkuma ise.
Jah, kas selline asi, ma olen kuulnud Põhjamaades, mis natuke läheb selle Martini mõte kokku. Kas mul on igus, et on räägitud või seal on juba sisse viidud nagu isiks, et lubade saamisel hakatakse ka kuidagi isiksuse põhisust arvesse võtma? Kas mingid psühholoogilised hindamised või see on alles olnud plaan, mida ma olen kuulnud?
See on olnud tegelikult, osad riigid on seda nii-öelda katsetanud ja tegelikult osadel riikidel on aga plaanina. Aga just tulles nii-öelda Martini selle tähelepanuka juurde, siis tegelikult on täpselt sama, et kindlasti me saaksime ise sekkuda mõlemasse, et kas nii-öelda nii selle joomisse, kui ka teine teema, mis tänas hetkel tundub ka, et on niisugune reaalsus, mis isegi võib-olla ühiskond rohkem nõustub, on ka kiirustamine. Sest tegelikult väga kõige märkuste turvavarustus osas tõesti tänapäeva kõik seda kasutavad on täitsa loomulike joomise osas on tõesti niimoodi, et ühiskond tegelikult taunib seda, et see ei ole okei, aga mis näiteks meile väga ka tõsist muret teeb, et sama nii-öelda kiirustamine. Et tegelikult on olemas ju selline asja, et lausa nii-öelda inimeste jaoks, miks me need kiirused paika paneme selle jaoks, et juhtu õnnetusi ja mõned ikka inimesed aegalt mõtlevad, no miks nad piiravad seda kiirust linnas 50 või maanteel 110, aga tegelikult on seal väga lihtne, nagu öeldakse, et ellujäämise valem seal taga. Et maante peal kas või näiteks toon välja, et see 110 on selle tõttu, et kui me sõidame kokku metsloomaga suurema kiirusega 110, siis tegelikult tagajärjed on väga traagilised ja linnaliikluses on see, et kui juhtume jalakäijaga kokku sõitma kiirusel rohkem kui 40 km tunnis, on juba tagajärjed väga traagilised. Et inimesed mõlemal juhul nii-öelda nii joomise või ka kiirustamise puhul peaks sellest aru saama, et see ei ole lihtsalt kellegi mingi piirang, vaid see tegelikult ongi eeldus, et me kõik õhtul tervelt koju jõuaksime.
Käisin ühel Maanteameti suurel konverentsil, kus Rootsi teadlane rääkis, et tegelikult 30 oleks asula sisene kiiruse piirang. Aga miks seda veel ei ole? Miks ei ole näiteks Tallinnas 30, kus tuleb esimene vastasseis? Selles mõttes avalikus on nagu nii vastu. Aga kui ma mõtlen, et kui nüüd keegi hakkaks ta reaalselt ellu viima?
No tegelikult ongi ka selliste otsuste tegemisel ongi vaja leida nii-öelda esimeseks ühiskondlik kokkulepe. Et selle 30 puhul on ka kindlasti see, et koolialad, laste ja lähedused ja kohad, kus võib olla tõenäosus, et keegi jookseb teele, on ta kindlasti koheselt nagu põhjendatud ja võiks olla. Lihtsalt võib-olla inimesed või ühiskonna jaoks on aegalt küsimus, et kui ma sõidan näiteks õhtul Vabaduse ja Puiesteel või kuskilt välja, kus on vähem rahvast, et miks mitte seal 50. Aga nii nagu vaadata, et osad linnad täna ongi teinud, ka Tallinn muusas on teinud, et osades kohtades tõmmandki ikkagi juba ka jõuga kiirus alla. Et pigem see on ikkagi just selline ühiskondlik kokkuleppe teema, et millise kiirusega sõita.
Aga on näha, et meil lähiaastatel hakkab neid aina rohkem tulema?
Ma arvan, et hakkab, et tegelikult ütleme niimoodi, et selline ennetustöö ja inimeste teadlikkuse puhul suurendamine seda võimaldab, sest ma ütlen veel kord, et on kindlasti nii-öelda erinevad põlvkonnad. On teatud seltskond, kellele meie jutt tänas hetkel siin mõjub täitsa nagu mitte millegi, nad mõtlevad, mida nad seal räägivad, et ta on eluaeg sõitnud, ta teab täpselt, kuidas kõik toimub, et see on kõik selline nii-öelda teadlaste või ametnike mingisugune jutte. Aga tegelikult need inimesed, kes ise on kuidagi seda olukorda reaalselt läbi elanud, on pidanud tegema äkkpidurduse väsjad, siis nad tegelikult ühel hetkel aduvad, et auto ei jää seisma või kui juhtub mingisugune selline õnnetuslaadne asi, nad saavad aru, et selle asjal võivad olla väga traagilised tagajärjed. Ja siis inimesed hakkavad aru saama, et aga miks mitte ikkagi võiks midagi teha või muuta.
Aga nüüd samu asju, mis sa pärast rääksid, sõidu õppesse sisse viia. See sama, et inimest pandaks sõidu, noh õppe sõidu ajal nendesse olukordadesse, loomulikult mitte päris tänaval ja päris inimestega, aga sest praegult see libeda õppe on, aga just see sama, et panna ta kriisi olukorda, kas siis kuskil nendel platsidel, ühesõnaga rohkem teha sellist õpet, kus ta tunneks.
Ma lihtsalt enda kogemusest ütlen, et see libeda sõidus, see kui see auto üle kontrolli kaot, see oli ikka üks õpetlikumaid asju, mis mina kuna üldse minu mõelest autokoolis sain, et üks asja liiklusreeglid, jah, noh, küll need saad selgeks on ju ja suudad autoga sõita, aga pigem see hetk, kui sa selle auto üle kontrolli kaotad, see oli üks võib-olla kõige õpetlikumaid asju üldse autokoolis.
Ja kindlasti on nii ja tegelikult miks tänasel hetkel näiteks paljud alarmsõidukid ja seal õpetatakse just selle tõttu, et kus ütleme tõenäosus, et inimene satub sinna olukorda, peab sealt välja tulema. Täna võib-olla autokoolide puhul on see asi, et üritatakse hästi nii-öelda lühikese ajaperioodise kokku panna, aga tegelikult nii nagu me ka ütleme mootorrataste sõitjatele on teinud, et lisaks ju autokoolil on alati võimaluse võtta ka täiendkoolitusi asju või aru saada, et kuidas mingitest olukordadest välja tulla. Et tõesti, et kuidas auto käitub äkkpidurduse tegemisel asjad ja need kindlasti on asjad, mis annaks juurde.
Teeme siis ühe väikse pausi ja siis räägime ennetuse ja liikluse teemadel edasi.
Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millis autoga sa sõidad.
Autotund on tagasi. Stuudios on Meelis Telliskivi Maanteametist ja Martin Mets Tarmo Tähe poolt autogeenusest. Muistas, mis puututab autoõpetest, ma kuulasin ühte Ameerika autoteemalist podcasti ja seal nad päris pikalt rääkisid sellest, nad ei nimetanud konkreetselt riiki, aga nad olid hästi pikalt selle juures, kuidas Põhja-Euroopas seal on täiesti karm lubade saamine. Ta võrdles siis selle Ameerikaga. Ta ütles, et kui tema oleks peaks kuskil seal Põhja-Euroopas lube tegema, siis ta ei saakski neid vist kunagi kätte. Ma ei tea, kas ma loodan, et ta pidas silmas Eestit, aga või on veel kellelgi kuskil. Just see põhjalikus, et seal vist lubade tegemine võtab aasta aega ja Eestis nii palju ei ole, aga vähemalt foon on selline, et meil on hästi. Veel siin lubade teemale lisaks, et meil on neid raske vesetavalt kätte saada, tegelikult ei ole, aga kas inimene, kas tal on võimalus või kas ta peaks kuidagi ennast täiendama? Mis võimalust on hetkel, kui ma olen sõitnud 20 aastat, aga ma tahaks veel juurde, ma tahaks olla parem juht?
No tegelikult on siin, et siin tuleb vaadata juhte veel kahes aspektis. Üks on nii-öelda tavaline igapäeva kasutaja ja teine on nii-öelda professionaalselt juhitaja. Et tavakasutajatel meil otsest täiendusõpet ei ole nii-öelda seadusega ette nähtud, aga alati see võimalus on olemas, kas nüüd autokoolide juures, sama nende libedasõidu platsed juures või siis on ka nii-öelda firmad, kes õpetavad välja alarmjuhi sõidukeid, et seal endale saada selliseid täiendavad teadmisi ja oskusi. Ja miks mitte ka võib-olla erinevatel ringradade juures lihtsalt nii-öelda harjutada, kuidas auto kiirusti käitub. Aga kus on see nagu täiendamine nõutud, on kindlasti elukutseliste autojuhtide juures, kus see on lausa kohustuslik lisaks nii-öelda sõiduteadmistele õppida, aga lisaks kogemusi, kuidas mingid koormed kinnitada, kõike sellist asja, et see on tegelikult meil lausa nii-öelda reglementeeritud.
Mul tuli kõrvalt üks küsimus meelde, kas autokoolil on võimalik õpilast ka mitte läbi last? Selles mõttes, et ta teeb teoori ära, aga autokool saab anda hinnangu, et sorry, see tüüp ei ole valmis vaimselt liiklusesse sisenema.
Tegelikult nüüd see asi natukene muutus mingi aeg tagasi oli jah see, et autokoolis oli nii-öelda autokooli eksamine kohustuslik ja selle nii-öelda läbisaamine ka, et ennem see saanud edasi liikuda. Nüüd tegelikult liiguti edasi sellisesse programmi, et autokoolis tehakse sõidueksam, sõidueksamile nii-öelda määratletakse ära, et milline enda oskus ja nüüd on inimese enda nagu otsustada, et kas ta liigub edasi autojuhi luba taotlema või mitte. Et pigem oligi see just selles, et mõnikord osad autokoolid ei tahtnud üldse nagu läbi lasta ja teenisid sellega nagu lisatunde, aga seal tänasel hetkel autokoolis fikseeritakse ära. Ja tõesti, mis on üks selline võib-olla huvitav veel asjaolu, et kui kellegilt meilt palutakse mängida mingit muusikainstrumente, siis ühel hetkel inimesed saavad aru, et see ei ole okei. Et ma lihtsalt ei oskagi seda näiteks viiulit või klaverit õppida mängida, aga täna kohati tundub, et autojuhtimine on nii triviaalne, et kõik inimesed nii-öelda peaks seda oskama teha. Kuigi täna meie statistika näitab, et inimesed, näiteks eelmine aasta konkreetne näide, et kes on 4 või rohkem korda tulnud sõidueksamile, et nende arv juba ulatus 4000 kanti. Ehk tegelikult seal tekib ikka just küsimus, et kas kõik teadmised, oskused on paigas ja kas see inimene üldse peab ühel hetkel ikkagi lubasid saama.
See on muidugi see küsimus ka, et mida ma olen päris palju kuulnud, et noh, mõned inimesed lihtsalt niivõrd närvis sellest eksamist, mitte kui sõitmisest, et kuidas nagu täpselt need inimesed sealt nüüd eraldada või aru saada, et probleem on tegelikult lihtsalt selles etteastes.
Seda kindlasti. Mina mõtlesin, pidan silmas oli mulle kirjeldat juhtumit hiljuti, kuidas autokoolis oli üks tüüp, nagu nad on selline 18-19 ja no nii enesekindel, ta selles mõttes juba bravuuritseb, kuidas ta tegelikult on ammu juba sõitnud, ta on mitu korda matsu pannud, sa näed, et seal, et seal tuli põleb, aga tegelikult seal pea sees toimuvad täiesti valed asjad, et ta on tulnud sinna, et saada kätte see roosa kaardike, aga tegelikult vaimselt on ta täiesti nagu selles mõttes katkine juht, et kas on mingid kohta, kus autokool saaks panna maantametse väiksel linnukes, et tegemist, et see tüüp tuleks saata vaimsele nagu, või ta peabki tal andma, jah, tegid teoori ära, tegid sõidu ära, palun mine eksamile ja me keegi ei tea.
Jah, nii nagu Tarmavates alguses küsisid, et kas sellist asja nii-öelda on, et täna tegelikult, kui ta ikkagi tervis on korras, aga ta lihtsalt siuke, ütleme, käitumismudel on selline noorel inimesel agressiivsem, siis tegelikult täna kohta keeldumiseks ei ole. Et pigem siin lihtsalt ongi just see sama asi, et ühiskond peaks nii-öelda andma märku ja kujundama, et selline agressiivne toimetamine roolis ei ole mitte sugugi okei. Ja seda kindlasti täna kinnitab ka statistika, et nii-öelda 18 kuni 23-24 on see ikkagi grupp, kus satutakse tihemine avariisse, et seal tuleb ise olla nagu ettevaatlikum ja kindlasti ole liiklus see koht, kus ennast nii-öelda välja elada.
Aga mis, tõenäoliselt teil on nüüd selle nädalavahetuse juhtumiga seoses veel mingid otsused, aga mis on üldine suund, mida maanteeamet järgmiste käikudena ette võtab, et ma saan aru, me liigume selle nullvisiooni suunas .
ja nullvisioon on selline kaugem eesmärk , aga mis Maanteeamet teeb tegelikult ennetustegevusena , me katame kogu nii-öelda inimese elukaart , ehk me ennetustegevusega tegeleme aktiivselt alates lasteaiaealist lastest , sest tegelikult on väga oluline , et meie väiksed lapsed , kes satuvad nii-öelda liiklusesse , seal nagu toime tuleks , ja tegelikult on samamoodi kaetud ka kõik kooliastmed , siis on see iga , kus inimene nii-öelda kas teeb autojuhilaad või mitte , asub ta nii-öelda jalakäija liiklusesse ja kindlasti selliste aktiivselt tegeleme ka eakatega , nii-öelda nii eakad tavalises jalakäijana kui eakad roolis . Et hästi aktiivselt on just niisugune nii-öelda ennetustöö ja ka liikluskasvatus liiklushariduse pool , et just nii-öelda selline samm-sammu aval , kaardi aval seda vundamenti laduda , et inimene just käituks nii-öelda liikluses õigesti , et ta ei oleks teistele ohtlik ja kui ta ise liikluses liigub , kas või siis jalakäijana või jalgratturina , et ta paneks ka tähele , mis ümberringi liikluses toimub .
kas teoreetiliselt Eesti oleks kunagi valmis ka selleks , et näiteks load saavad 16-aastased , nagu Ameerikas on ?
No ütleme niimoodi , et ega selle vanuse puhul on arutatud , et kui me täna vaatame ka 16-aastaseid , siis tegelikult nad osalevad ju liikluses kas nii-öelda mopeedide või ka mopeedautodega , miski osale
see , kui sul keegi vanem kõrval istub , et see luba on ju jätkuvalt .
just , aga kui vaadata jälle nii-öelda reaalselt sellist nii-öelda vanuses toimuvat , siis ma millegipärast arvan , et ei tasuks ka liialt nagu kiirustada , et võib-olla siin hea paralleel kõrvale on tuua ka mootorrattajuhilubadega . et kui meil täna näiteks mootorrattas on väga täpselt paika pandud teatud vanusele , et kui võimsa mootorrattaga sa võid sõita , siis autode puhul , kuigi ka autode võimsus on täiesti erinevad ja kiirusnäitajad erinevad , siis autode puhul see nii ei ole , et sa saad nii-öelda 18, on küll alguses nii-öelda esmased load , eks ju , aga ikkagi on see , et ükstakõik , mis võimsusastmega sa saad autoga sõita . et kindlasti siin on mingeid asju , mida saaks veel nii-öelda paremini teha ja seda kuidagi muuta .
kas me peaksime karistusi karmistuma ?
Vot karistustega on see olukord , et kindlasti neid peaks ühel hetkel karmistama , aga siin on tegelikult väga oluline etapp selle asja puhul on see , et see nii-öelda karistuse karmistamine peabki olema niisugune nii-öelda sammuv , ehk see tähendab astmeline , ehk tegelikult üks selline asi , mis ka Vabariigi Liikluskomisjon praegu lauale ülesandena on toonud ja millega aktiivselt tegeletakse , on veapunktisüsteem . ehk pigem on küsimus selles , et kui üks asi on see , et kui toimub nagu pisikene esmakordne väike rikkumine , mis iganes , kas see on väike kiiruseületus või asi , aga teine punkt on see , et kui toimub tahtlik , süstemaatiline , pidev mingisuguste asjade eiramine , et seal , ütleme , nende seltskonnaga võiks ikkagi veel karmimalt ringi käia
ja ma pidasingi silmas natuke seda spektri jah , teist otsa , et kui keegi on ikkagi kaks korda padujoobes vahele jäänud , et siis see inimene , ma ei tea , ei või enam kunagi sõita või tuleb kiiremini vangimajja see tee .
jah , ja kindlasti ma ütlen , et täpselt , et see , mis sa välja tõid , on see nii-öelda täpselt see spektri juba nagu viimane äärmus , aga seal on ka väga oluline koht , see vahepealne see , et just , et ka selline nii-öelda osade jaoks , et niisugune väike , ütleme , alkoholikogus roolis , et see ei tee ju mitte midagi , et kus ma ikka nii-öelda sõidan või mis juhtub , eks ju . et ka tegelikult inimene peab aru saama teatud asjadest , et ei , et alkohol kindlasti ei käi rooliga kokku . et see on tegelikult väga oluline koht .
kõige lollim vist ongi see , et alkohol , see viib ju mõistuse peast ära , et kui ta kaine peaga võib isegi mõelda , et see ei sobi kokku , et siis ja jõuamegi jälle selleni , et kui keegi on kõrval , kellel on pilt ees ja mõistus peas , siis edasi on teie ülesanne see juht sealt roolist eemal hoida , kui vähegi võimalik . ja kui ise füüsiliselt ei suuda , siis tuleb politseisse helistada kohe , kui te näete , et keegi hakkab rooli minema . teeme siia väikse pausi ja siis teeme oma uudiste osa .
autotund . see on saade sulle , kui sul pole päris ükskõik , millise autoga sa sõidad .
autotund on tagasi , stuudiosse jäid Martin Mets ja Tarmo Tähepõld . Poolsujuva üleminekuga räägime siis uudiseid ja võtsime esimese uudisena trahvisummad aastal 2019, mis siis on tehtud kiiruskaamerate poolt , nii mobiilsete kui ka statsionaarsete , ehk siis need , mis on maagilis kinni . kiiruskaamerate mobiilsete puhul algselt räägiti , et see ei olnud küll eesmärk koguda raha , aga prognoositi , sest sa pead mingi numbri paberile panema , 1,5 miljonit eurot .
aga nende mobiilsete kiiruskaamerate kasutuselevõtt vist viibis päris pikalt , need tulid millalgi suvel ,
suvel tulid juulis vist ja seega nad tegid trahve 600 000 euro eest ja noh, see ei ole ka vähe, aga kokku tehti kiiruskaameratest 2,3 miljonit eurot ja kokku saadeti välja 139 000 trahviteadet.
See on siis rohkem kui 10 000 trahvi igas kuus.
Jah, aga me täpselt töönumbreid, sest see ei ole, me ise natuke arvutasime, et keskmiselt ei ületatud kiirus alla 10 km tunnis, mis on selline, noh, ei oska öelda, hea või halb uudis.
Aga need trahve on igal juhul rohkem kui eelmine aasta, 26 000 võrra rohkem, mis tähendab, et ilmselt need mobiilsed kiiruskaamerad mängisid ikkagi päris suurt rolli selles.
Jah, sest nendest 22 000 sellest 26 olid mobiilsed kiiruskaamerad. Lisaks on teinud Tallinnas Kristiine ristmikul olnud foorikaamera, tuvastanud 6300 rikkumist, millest 1500 olid keelava fooritule rikkumised. Et kes ei tea, siis Kristiine ristmikul ei tohi, mitte kuskil ei tohi, aga Kristiine ristmikul salvestatakse ja saadetakse sulle teade koju koos trahvinõudega, kui sa ületad punase tulega ristmikku.
Tulles tagasi me saate selle esimese poole juurde, siis ma tahaksin öelda lihtsalt seda veel, et kogu selle ennetustöö juures ilmselt asi, mida ikkagi Eestis natuke vähemaks jäänud, on see, et reede õhtul või laupäeva õhtul külavahel lihtsalt kuskil seisab politseiauto. Ja mina olen pärit väiksest kohast ja mul on siiani nagu hea meel näha seal, kus ikkagi nädalavahetuse õhtuti päris sageli, kas bussijaama juures või ühe poe juures ikkagi politseiauto on kohal. Ja mul tunne, et see on võibolla ikkagi kõige parem abinõu reaalselt nende sellist tüüpi tegelaste vastu, kes võtavad õhtul joogid ja siis lähevad sõitma ja võibolla küla vahel ja kui küla vahel ei ole ühtegi politseiautot, siis, oh, siis läheme naaberkülla, naaberkülas ka ei ole, noh ja sealt edasi juba minnakse juba suurte maanteede peale, sest noh kuskil kedagi ei ole, on ju. Kõige suurte maante peal, nagu me teadsime, on ju oli, aga lihtsalt, et seal küla vahel, et seda ütleme, sellistel sõitjatel ei tekiks seda petliku turvatunnet, et ega siin küla vahel ei ole ju kedagi.
Jah, piisavalt küll läbi sõidetakse või just, et jääks see tunne.
Jah, et selline, noh,
nad on olemas ja nad käivad mitte see, et siin, kuule, siin ei ole 6 kuud keegi mõõtnud midagi.
Jah, et lihtsalt, noh, isegi ei pea mõõtma, lihtsalt see, noh, kohalolek on ju, et sõita lihtsalt need mingid külad lihtsalt läbi, kus on teada, et ikkagi inimesed veel elavad ja vahepeal ikkagi nädalavahetuse õhtuti üks tiir teha, et see kindlasti lihtsalt, ma arvan, mõjub palju paremini kui mingi selline muu asi.
Mingist ajast on jäänud selline, kas oligi lausa seadus kirjas või et kinni pidamiseks peab olema põhjus, kui ei ole just reid, mis on minu arust jube tobe, ma ei tea, kas see enam kehtib.
Ja minu mõelest võib ikkagi, nii sa võid öelda, et põhjus on see umbes, et teil on see numbrimärk on natuke parine või et see minu mõelest
jah, et sõidustiil on kahtlane või eriti kui on nagu kõrgendatud ohuolukord, ehk siis reede või laupäeva öö, siis igal juhul võikski, kui tuleb üksik auto kuskil metsadel vastu, võiks kinni pidada ja lasta puhuda. Kui kõik on korras, siis kõik on korras, pole ju mõtt karta. Aga ma mäletan nagu sellist bravuuritsemistega, noh, siin korralikult sõidan, aga mind ei või ju keegi kinni pidada või et naad ei või ju mind kinni pidada. Et kuskilt see üks, et läks see lugu nagu võibolla on see 90-ndad, kus siis politsei suvaliselt pidas kinni ja tegi, mille eest sai juttude järgi. Nii, mis siis veel uudist? Elektriautod ostu toetusest tahtsid rääkida.
Ma tahtsin seda rääkida, et nüüd alates 17. jaanuarist saab neid taotlusi ka reaalselt esitleda. Et alates vist detsembri keskelt sai neid taotlusi, ma saan aru, valmis kirjutada ja teha seal keskkonnas, ja. Aga nüüd saad siis reaalselt ka seda saada nuppu vajutada ja praegu antakse ma saanud toetust 120 autole, et sa enne paar saadet tagasi ütlesid, et see, et küllab see need nii kiiresti ära ei lähe, aga ma ei tea, mul on tunne, et see on päris palju tähelepanu saanud ja võibolla need isegi lähevad üsna kiiresti.
Esimene sutsakas võib minna küll, jah. See on siis see reede, hommikul kell 9. See vist, ma ei tea, äkki läheb see taotluskeskkond umbe, tavaliselt on ju, kui on maksudeklareerimise hetk ja mingid sellised...
Mul on tunne, ma ei tea, kas see umbe nüüd läheb, et ma arvan, et neid võibolla nii palju ei ole, aga mida seal kindlasti tasuks seda jätta viimasele sekundile nüüd, et ikkagi see paperimajanduse hulk, mida on vaja seal esitada, see on ikkagi küllaltki muljet avaldav.
Kas sa oled vaadnud, tuleb seal siis kõvasti bürokraatiat teha, ei piisa sellest, et sa saadad oma lemmikauto... Margi ütled, sa tahad seda osta ja palun toetust.
Ei, seal on kõik vaja alates maanteamet ja automüüja paperitest, autopaperitest, plus veel sul, kui sa võtad liisingusse ja osta kohe välja, siis sul peab olema see pangast ka juba see positiivne vastus ja paperid ka valmis, et sellel autole tahad saada. Et
aga, seal on... aga see on, nüüd läks keeruliseks, aga sul ei tohi olla veel müügilepingut, ma saan aru. Sa ei tohi olla seda autot veel ostnud ?
ei , sa ei tohi olla ostnud , aga sa võidki
sul peab ostnud. Olema pakkumine .
jaa , sa pead pangast saama positiivse pakkumise , et pank ütleb , et jah , selle auto selles summas me oleme nõus finantseerima .
olgu , aga kas ma võin sinna sisse juba arvestada selle toetuse ?
no mõtteliselt
põhid kui auto on 35,000 eurone , aga ma lähen pangast , küsin 31,000 .
see on natuke see olukord , et sa lähed poodi lapsele midagi ostma ja siis sa mõtled , et see asi maksab 10 eurot , kui sa lähed poodi , vabastad poes , et see on 20 eurot ja siis kuidas sa siis ütled lapsele , et oi , me nüüd seda ei osta , on ju , et neelad alla ja võtad ära , on ju , et samamoodi võib-olla nende autodega läheb samamoodi , et võtad need kõik need pakkumised ära ja siis toetust ei saa , aga okei , ma võtan selle auto ikka ära , ma arvan , et see on elektriautode müüjatele väga magus aeg .
ma ei tea , mis need põhjused võivad olla , et mitte toetust saada ? et kas sa
sellega ka tutvusid ,
et okei , üks on see , et saab otsa .
üks on see bürokraatia , et sul mingi asi ei sobi seal , mingi asi on puudu .
no et sa kodus ei ole piisavalt roheline elekter ?
võib-olla jah .
õige , see oli ka minu arust üks nõue , et sa pead ju laadima roheelektrit .
jah .
nii et palju õnne ja jõudu kõigile kindlasti .
ühesõnaga , mis ma nüüd tahaksin selle peale öelda , on küll see , et see kui edaspidi selliste asjade peale mõelda , siis see bürokraatia pool võiks olla selliste asjade juures palju-palju lihtsam .
see vist , nojah , mis me siin spekuleerime , vaatame , kuidas läheb , võib-olla tegelikult kõik väga lihtne ja siis on teiseks vooruks , mis avaneb kas siis selle aasta lõpus või järgmine aasta , järgmine summa , et siis on kõik juba selgem . teeme taas ühe pausi ja oleme viimase plokiga varsti tagasi .
autotund . see on saade sulle , kui sul pole päris ükskõik , millise autoga sa sõidad .
autotund eetris ja lõpuks oleme jõudnud ka autodeni . eelmise nädala kahtlemata kõige olulisem auto uudis , mitte liiklus , aga just nimelt auto . Puhas metall , neli ratast , bensiin , ajas kihevile kõik ringkonnad , juba jõuti ka minna vaidlema , et see on kõik et ei saada aru , mis selle üle nüüd siis nii väga rõõmustada , et Toyota tegi uue Yarise .
ahaa ,
muuseas Toyotal tuleb ka uus Yaris , aga tegemist on Toyota GR Yarisega ehk Gazoo Racing , mis tähendab seda , et üle aastate ilmub tänavatele taas ralliauto moodi , ühesõnaga siis tänavasõiduk . seni , kui te mõtlete , et ralli karussellis meil on siis Hyundai , Toyota , eelmine aasta oli veel Citroen , Ford , siis ühestki nendest autodest ei olnud tegelikult kaugeltki samaväärset tänavasõiduversiooni , ehk siis nelikveolist väga käredat autot , nagu neid tehti vanasti . miks neid tehti , miks neid nüüd peab tegema ? tegemist on hästi raske sõna , ma olen selle alati sassi , homologeerimine , nüüd tuli välja . tähendab seda , et Toyota Yarise ralliauto , WRC auto on juba nii palju muutunud oma mõõtudelt ja disainilt , selleks , et nad võiksid seda autot kasutada rallil , peavad nad tegema teatud koguse tänavasõiduautosid , mis on 25,000 , mis tähendab seda , et nad töötasid välja täiesti noh , mitte nullist , aga tegemist ei ole , et on võetud tavaline Toyota Yaris ja topitud sinna hästi võimas mootor vahele ja ongi kõik , see on palju-palju suurem inseneritöö alates sellest , et auto kere esimene ja tagumine osa on võetud erinevatelt Toyota mudelitelt , mitte Yarise baasil . siis sinna on tehtud selline korralik nelikvedu , mille võimsust saab jaotada eri telgedel , eri sildadel , seal on manuaalkäigukast , seal on praeguseks maailma kõige võimsam kolmesilindriline 1,6-liitrine mootor , 262 hobujõudu vist , ühesõnaga , tõeliselt võimekas tänavasõidurallikas ja loomulikult loodetavasti teised tulevad järgi , auto hind on teada
ma just tahtsin sinna jõuda , et Yaris ei ole ju väga kallis auto .
jah , nüüd me jõuame jälle seda auto hinnad , et mis on kallis , et teada on Jaapani hinnad praegult , seda on kahte , algus tuleb kahes versioonis , põhiliselt erineb siis varustuse poolest , tehniliselt on muidu sama , eks on natukene rohkem kiirel sõidul orienteeritud , no Jaapani hind oli vist 30,000 eurot , võib öelda , on selline keskmine . See kallim versioon oli 34,000 . seda , mis hinnaga tuleb see auto Euroopasse ja siis Eestisse , täpselt keegi ei tea . aga kuna neil on , kui see oleks selline tuhandest autost koosnev eriseeria , siis nad võiksid selle hinnaks ilmselt 50,000 ka panna ja müüksid ikkagi fännidele maha ja võidusõidufanattidele ja paljud ostaks ka investeeringuks . aga kuna neil on vaja neid müüa , või noh , nad peavad tootma 25,000 autot ja ma ei tea , äri , minu äriloogika ütleb , nad peavad nad ka maha müüma .
no see siis, ei teeks paha vist
. siis see õnneks seab teatud reservatsioonid sellele , et nad ei saa teha sellest mingit eksklusiivsõidukit ja küsida hästi palju raha . ja kui me võtame , et noh , sellised praegused kiiresõiduautod Focus S , Fiesta ST , siis Hyundai'l on i30N , need on kõik esiveolised ja maksavad seal alates 28,000-st , paned varustust ka , ongi 30. ja kui nüüd sama raha eest , Yaris on küll kolmeukseline , saad sa nelikveolise sellise asja , mida ma siin just kirjeldasin , siis potentsiaali on , igatahes on see praeguseks hetkeks küll selle aasta kõige põnevam sportauto uudis .
CES 2020 sai läbi ja minu jaoks tuli sealt üks väga põnev uudis , tegelikult seal oli väga palju erinevaid neid kontseptautosid , mida ilmselt me kunagi ei näe , ja mis sa arvad , kas me seda Sony Vision S kontseptautot kunagi reaalselt ka näeme ?
Tead , ma oleks selle mõned päevad tagasi veel võinud siin hakata heietama ja no miks mitte , sellepärast et see Sony Vision S on ehitatud selle tehniline ehk siis autotehniline pool , elektrimootor , raam , kõik on sellise Austria firma nagu Magna poolt , mis toodabki väga suurelt autotööstusele erinevaid detaile . mis tähendab see , et noh , miks mitte , kui Magna on valmis teinud ühe elektriauto platvormi , noh , nad tegid selle küll spetsiaalselt Sony jaoks , ja Sony topib peale tehnika , kuskilt disainerilt võetakse 3D printitud kere , et miks mitte . aga et noh , ütleme tänapäeva maailmas see oleks teoreetiliselt võimalik . Kas see Sonyl majanduslik mõttekas oleks , see on veel eraldi case . aga ei , Sony on öelnud , et see oli ikkagi puhtalt selline auto , mis näitab nende tehnoloogilist võimekust . aga mis tehnoloogiat nad seal näitasid siis ?
ma saan aru , et seal oli palju ekraane ja sensoreid ja kusjuures mina saan aru nii , et tegemist ei ole isejuhtiva sõidukiga .
et see sensor mõõdab siis su südamerütme ja
ma saan aru , kõike , sind ümbritsevad ja sind ennast ja seal on palju ekraane , ma saan aru , et veideral kombel seal PlayStationit ei ole sees , aga seal mingid ekraanid ja mängud ja kellad ja tuled ja videod kõik olid , noh , samamoodi ekraan on ikka ühest autoservast teiseni ja terve armatuur on seda täis ja et nii nagu olema peab .
kohati mõtled , et noh , et kui keeruline või milline geniaal , tegelikult geniaalne turundusnipp , sest kõik , nii kui see kate pealt tõmmati , kõik rääkisid üle maailma , kogu meedia oli , Sony tegi auto , seal sees olid need võimekad sensorid ja asjad , oleks Sony pannud lihtsalt mingi putka püsti , näidanud , et vot meil , tulge nüüd vaadake , meil on siis niisugune äge sensor ja vaadake seda ekraani ja selle võib ka autosse panna , kui tahate . noh , ta oleks olnud üks CES-i nendest võib-olla nuppudest .
Kui sedagi, just, kui sedagi , võib-olla see oleks olnud
mitte nuppudest , vaid sensor ei kõla iseenesest väga
üks pressiteade seal kuskil , mida keegi ei lugenud , oleks see pigem olnud
just hästi keeruline , aga lihtsalt teed valmis ühe näitusel staatiliselt seisva auto , tegelikult ta vist ilmselt ka natukene
liikus . ta liikus ka ikkagi , tegemist ilmselt ei olnud ikkagi päris sellise tammiga , et olid ekraanid ja rool , aga tegelikult ei sõida , et tegelikult ma saan aru , et tegemist oli isegi sõitva seadmega , et selles
geniaalne turundus .
see oli jah , väga hea turundus , kuigi jah , ilmselt selle reaalsusega ei ole kokkuvõttes mingit pistmist , aga selle asemel , miks see Mercedes äge kontseptauto nagu niiviisi lendu ei läinud ?
ma ei teagi , ta
kirjelda seda korra .
see ongi see , et kes , eks ju , mis uudiseid loeb .
kas sa suudad seda kirjeldada ? meil on traditsiooniline autofirma , kes tegi enda
jaa , kui Sony nägi välja selline ikka jah , traditsioon , nagu ütleme natuke Tesla Model 3 või S .
jah , mis asi , jah , me ei kirjeldanud seda , mis oli väga halb , et täpselt selline Tesla .
Polnudki midagi kirjeldada . aga siis jah , Mercedes läks välja , üldse , ma ütlen , see jah , võib-olla me saame ühte saatesse siin lähiajal veel kutsuda ka Paula Johanna , kes käis seal CES-il kohal , mitte küll päris meie teda ei saatnud , aga küll ta , saime talt palju pilte , et ta on kolinud , autofirmad on kolinud elektroonikamessile . sest ma saan aru , et üks Ameerika suur mees on Naias , tead sa , mis kas see aasta jäi ära või oli vaheaasta , ma sellest maailmast palju
aga
ei tea .
CES-ile on tegelikult viimastel aastatel ainult rohkem on autosid tulnud , aga kunagi ei ole olnud nii palju kui see aasta .
jaa , sest sealt oli Paulalt palju neid pilte , et siin on BMW paviljon , siin on Audi ja Mercedes .
Jeep , et kõik olid kohal peaaegu .
aga no Mercedes oli siis lati löönud nii kõrgele , et oli ehitanud noh , ikka sellise ulmeauto ja kuna me oleme näinud , eks ju , Cybertrucki Tesla oma , mis me aasta tagasi oleks võinud arvata , et on ka ulmeauto .
ei , tegelikult ei ole .
siis Mercedese kontsept kandis nime AVTR ehk mis noh , ilmselge viide avatar , see film ja noh , ta oli tõeline niisugune , nagu te kujutate , kõige ulmelisem kontseptauto mis selle kohta räägiti , oli
see on selline , oota , mis 80-ndatel nagu selline ulmefilmi selline , milline on aastal 2020 auto , see oli umbes selline masin , sellised suured rehvid , kõik on ümmargune , kõik helendab .
Kahjuks jah , ei ole 2020 veel selliseid autosid , aga see pakkus nii palju huvi , et kuna seda esitleti väikse sellise show'na , mingi performance'ina , siis oli seal pooleteisttunnine saba olnud , et saada sinna Mercedese saali , kus siis sulle esitatakse see 8-minutiline etendus , millest me peagi kirjutame , loodetavasti ka räägime , aga jah , et see CES näitas põhiliselt seda , et autofirmad lähevad elektroonikasse ja meie ja samas me kogu aeg kuuleme , kuidas need autonäitused kiratsevad , paljud ettevõtted üldse sinna ei lähegi enam , sest see on nii kallis , et nüüd on näha . Ma arvan , et paar lähemat aastat annavad arutust , kas see on selline hetkeline , et kuidas ma ütlen , haip , et me teeme nüüd elektroonikat , siis me läheme elektroonikamessile , või siis hakkabki nii olema , et see , need kaks maailma koonduvad ja me me töötame sinuga varsti ikkagi ühes portaalis , kus on tehnoloogia ja autoportaal .
Tegelikult see ongi , ma arvan , niiviisi jah , et need niivõrd palju sulavad aina rohkem kokku , et mis kõik need uued tehnoloogiad ja kui me jõuame sinna isejuhtimiseni või mingi sellise asjalikuma isejuhtimiseni , siis lihtsalt see lihtsalt sulab kokku üheks ja need autod ei ole enam sellest muust digimaailmast enam nii palju erinevad , et paljudel on sellest kindlasti väga kahju .
ja siis me teeme saidi nimega bensiiniauto geenius . nii , aga sellega on saateaeg läbi ja kohtume järgmine nädal .
autotund . See on saade sulle , kui sul pole päris ükskõik , millise autoga sa sõidad .